kun sagale America ra galgala galgala sa'ati lama folakka da masaditi radio ni da fi television dan sini dia to qopi afan oromoti kabajamtoota dhageeffatootaaf daawwattoota keenyaa ani tiksigammeeti kanneen ayyaana cuubaa hordoftan kabajan baga ayyaana kanaa singee kabaja jalabultii ayyaanicha laalchisee gara booda gabaasa qabna. Karaa biraatiin abbaan qabeenyaa Elon Musk erga miidiyaa hawaasummaa Twitterii jedhamu bite as yaada bilisaan achirratti ibsachuu irratti yaaddoo uumeeraa kanarrattis gara booda gabaasa bal'aa qabna. Qophiin torbanumaan roobii roobisanii dhiyaatu Dirreen Dimokiraasiis waan har'aaf qindaa'e keessa hin wajjin tura. Dura oduu Tawasaana Bafqaadu Moradaa.
Akka multan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Mootummaan Itiyoophiyaa dhaabbata inerjii biyya Yuunaayitid Arab Imireet keessatti argamu kan humna elektiriikaa aduudhaan hojjetu yookaan soolaarii maddisiisu Maasdaar jedhamu wajjiniin waliigaltee humna enerjii meegaawaatii 500 maddisiisuu danda'u mallatteessuu isaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed roobii irraa fuula Tiwiitarii isaanii irratti ibsuu isaanii maddi oduu Rooyters gabaasee jira. Waliigaltichi Itiyoophiyaa keessatti humna enerjii bal'isuudhaa fi karoora industirii muummichi ministeeraa Abiy Ahmed qabanu kan gargaaru akka ta'e kan ibse gabaasni Rooyters Itiyoophiyaa yeroo ammaa akka waliigalaatti humna enerjii meegaawaatii 4,898 akka qabduu fi kana keessaa 591 humna bishaanii irraa kan maddu ta'uu isaa galmee humna ibsaa Itiyoophiyaa waabeffachuudhaan gabaasee jira. Akkaataa waliigaltee kanaatiin dhaabbanni humna soolaarii maddisiisu lama akka ijaaramu kan ibsan muummichi ministeeraa bakka humni soolaaraa sun itti ijaaramu akka hin himne Rooyters ibsee jira. Itiyoophiyaan waggaa darbe hidha laga Abbayyaa irraa humna ibsaa maddisiisuu kan jalqabde yemmuu ta'u hidhichi yemmuu guutummaadhaan hojjechuu jalqabu humna meegaawaatii 6,000 akka maddisiisuu danda'u ibsameera. Sudaan kibbaa keessatti dubartootaa fi ijoolleewwan hidhattootaan humnaan butamanii 88 ta'anii baraaramuu isaanii ministeerri odeeffannoo bulchiinsa naannoo Jonglee John Maniyum sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchiinsi naannoo Jonglee fi bulchiinsi naannoo Ollaa Greater Pibor erga lola ji'a guutuu hidhattoota namoottan kana butanii wajjiniin taasisanii booda tarkaanfii duraatiin namoottan 68 boodarrammoo ijoolleewwan 20 harka hidhattootaatii baasanii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbata dhimma ijoolleewwanii hordofu UNICEFitti kennuun isaanii ibsamee jira. Sudaan kibbaatti ogeettii dhimma atattamaa kan UNICEF IMATAC gochi humnaan butuu humnaan gudeeddiin okorri saalaa namoottan baraaraman kanarra ga'uu isaanii ibsanii humnaan butamanii fudhatamuun qaamaa fi qorqalbii ijoolleewwanii maatii fi hawaasaa irratti dhiibbaa guddaa akka qabu sagalee Ameerikaatti himuu isaanii gabaasni Charlton Dookii Sudaan kibbaa irraa qopheesse ibsee jira. Keeniyaa keessatti falmaa mirga namoomaa warreen saala walfakkaataa qabanii fi wal jaallatanii kan ta'e Edwin Kiprotich Kipruto torban darbe harka namootaatti erga ajjeefamee booda sirni awwaalcha isaa qibxata kaleessaa bakka mana maatii isaa magaalaa Naayiroobii irraa kiiloomeetirii 300 gara kaaba lixaatti fagaatee jiru keessatti raawwatee jira. Sirna awwaalcha nama waggaa 25 moodeeliidhaa fi ogeessa faashinii kanaa irratti firoonnii fi hiriyoonni argamuudhaan gadda isaanii kan ibsan yemmuu ta'u isaan keessaa namni mana barumsaa isa wajjiniin hordofuu isaanii ibsan Joel Onterii yaada kennaniin wanti jedhamu hunduu akka jirutti ta'ee chiloobaan maatii isatti dhiyaatu qaba. Yoo miidiyaa hawaasaa irratti waa'ee isaa waan gaarii hin taane dubbachaa oolle maatii isaa loogu ta'a jedhanii murtoo waaqayyoodhaaf dhiifnu jechuun isaanii gabaasameera. Ajjeechaa yakka jibbiinsaa irratti hundaa'e kanarratti hirmaataniiru jedhamanii namoottan shakkiidhaan qabaman shan irratti poolisiin akka qorannoo isaa itti fufu manni murtii kutaa Eldoreeti ajajuun isaa beekameera. Komishiniin mirga namoomaa Keeniyaa ajjeechaan Edwin Chiloobaa kan raawwatame ittuu dhimmi ajjeechaan namoottan mirga wal jaallannaa warreen saala wal fakkaataa qabanuutii fi falmanuu fala hin argatin akka ta'e ibsee jira. Keeniyaa keessatti mirgi wal jaallannaatii fi wal fuuchuu namoottan saala wal fakkaataa qabanii seeraan dhorka ta'uu isaatii fi hidhaa amma waggaa 14 akka nama adabsiisu ni beekama. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyi kaaba Afrikaa walitti bu'iinsaan tasgabbii dhabiinsa keessa jirtu Liibiyaan biyya ollaa ishee Tuuniziyaa ishee rakkina diinagdee keessa jirtuu fi gargaarsa eeguu ishee embaasiin Liibiyaa Tuunis keessa jiru ibsuu isaa maddi oduu Ajaans Firaans Pirees gabaasee jira. Konkolaattonni fe'isaa 96 shukkaara, zayitii nyaataa, daakuudhaa fi ruuza fe'anii magaala guddicha Liibiyaa Tiripoolii irraa ka'uudhaan kaleessa Tuuniziyaa seenuu isaanii dubbii himaan embaasii Liibiyaa Naa'im Achiib magaala Tuunis irraa ibsuun isaanii gabaasameera. Dubbii himichi akka dabalanii himanitti gargaarsi waliigalaa Tuuniziyaadhaa fi ergamuudhaaf qophaa'e konkolaataa fe'isaa 170 kan ta'uudha. Gargaarsi nyaataa kun kan Tuuniziyaadhaaf ergame muummichi ministeeraa yeroo kan mootummaa Liibiyaa Abdul Hamid Dibeeba erga Tuuniziyaa raawwatanii ji'a lama booda ta'uu isaa gabaasni Ajaansi Firaans Pirees eereera. Roobii har'aa naannoo magaalaa guddicha biyya Yuukireen Keevitti balaa xiyyaaraa qaqqabeen miseensota kaabinee mootummaa biyyattii dabalate namoonni 18 du'uun isaanii beekameera. Aangaan poolisii biyyaalessaa Yuukireen Iyoor Kileemeniko balaa qaqqabe kanaan ministira dhimma biyya keessaa Deenis Monaastiriskii dabalate aangaa'onni ministerichaa hedduun du'uu isaanii ibsaniiru. Balaa bakka Piroovaarii jedhamuu fi moggaa baha magaalaa Keevitti argamu kanatti helikoopterri tajaajila atattamaa bakka oolmaa daa'immanii irratti waan kufeef yoo yarate daa'imman 3 du'uun isaanii gabaasameera. Sababni akka helikoopterichi kufu taasise battalatti addaan ba'ee ifan taane. Balaa kana ilaalchisuudhaan karaa toora telegiraamiitiin ibsa kan kennan pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskii balaan qaqqabe kun waan dubbatamuu hin danda'amnedha jechuudhaan ibsanii garee sababa balaa sanaa qoratu bobbaasuu isaanii ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuukireen Dimitrii Kuleebaa fuula tiwutarii isaanii irratti ergaa gaddaa dabarsaniin itti aanaan ministeera dhimma biyya keessaa Yevgeniyiin hanga'oota du'an keessaa tokko ta'uu isaanii mirkaneessaniiru. Karaa biraatiin Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoottan biroo Yuukireeniin gargaaraa jiran meeshaalee waraanaa hammayyaa ta'anii fi leenjii meeshaawwan sana itti fayyadamuu dandeessisu akka kennaa jiranuu fi gargaarsa dabalataa Yuukireeniif laatanus jimaata dhufu akka ifa taasisuudhaaf deemanu gabaasameera. Walga'iin garee quunnamtii ittisa Yuukireen Yuunaayitid Isteetsiin hoogganamu biyya Jarman buufata xiyyaaraa Raamisten keessatti akka taasifamaa jiru beekameera. Hordoftoota keenya gabaasni galgala kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Kabaja ayyaana jala bultii cuubbaa yookaan immoo kataraa Finfinneetti maal akka fakkaatu Tsahaayi Daamxootu hordofe kinooti. Ayyaanni cuuphaa ayyaanota addabaabaa irratti kabajaman keessaa isa tokko yoo ta'u guutuu Itoophiyaatti irra jala bultiinsaa kabajamaa kan jiru. As magaalaa Finfinneettis haala na duubaa mul'atu kanaan ayyaanni cuuphaa bifa ho'aa ta'een jala bultiinsaa kabajamaa kan jiru. Taabonni bakka duraan ture bataskaana irraa ba'ee gara laga cuuphaatti imalaati kan inni jiru. Bahuudhaan laga cuuphaa yookaan immoo jaarmeedaatti wal ga'anii kan jiranii yeroo kanas yeroo taabonni gara laga cuuphaatti deemes abbootiin amantaa akkasumas faarfattoonnii fi amantoonni hordoftoonni amantaa ortodoksii gara sanatti argamuudhaan taabota kan dabaalanii faaruu garaagaraatiin akkasumas sirnoota amanticha keessatti gaggeeffamu dabaalaniiti gara kana kan fidanii asittis immoo abbootii amantaa akkasumas amantoota sirna ayyaanicha kabajuu dhufan haasofsiisnee jirra. Ayyaanni cuuphaa ayyaana jaalalaa ayyaana kabajaa fi ayyaana wal deeggarsaati jechuudhaan hordoftoonni amantaa kiristaanaas kanarraa wal jaallachuu fi waliin jireenya. Akka irraa baratan illee namoonni dubbisne ibsanii jiru.
Faarfataa Daaqoon Dassaaleen jiraatan jedhama. Waldaa duukaa bu'ootaa waliin ta'uudhaan akkasumas waldaa barattootaa afaan Oromoo gamtaa tajaajiltootaa waliin ta'uudhaan naannoo Dirree Masqalaa kanatti galata Waaqayyoo dhiyeessaa jira jechaa. Ayyaanni cuuphaa bara kanaa kallattii lamaan ibsama. Inni tokko ana ayyaana cuuphaa kanaa galutti ayyaana yaadannoo cuuphamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiiti. Ayyaana itti carraan du'aa, xalayyaan du'aa, xalayyaan gabrummaa itti nurraa ka'e ulfinniif ijoollee Waaqayyoo ta'uun keenya guyyaatti mirkanaa'e waan ta'eef anaaf guyyaa adda, guyyaa gammachuu, guyyaa eebbaa, guyyaa ayyaana guddaa, guyyaa yaadannoo ayyaana cuuphaa Waaqa keenyaa Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiiti waan ta'eef anaaf guyyaa guddaadha.
Walumaan dhugee maqaan koo Saaraa Girmaan jedhama. asma Finfinnee. Ayyaanni Cuuphaa akkuma isin argitan baay'ee kan namatti toludha. Yeroo kaanirra nunillee 2011 irraa kaasneeti kan jalqabne asitti kabaju. Daran barootan darbanirra baay'ee humna ol baay'inaan argamne kabajaa jira.
Dhufataa taarikuu Jogoraa Ayyaanaan jedhama asma Finfinnee. Gatii tokko malee samii irraa bu'ee kan inni dhufee nuuf cuuphame jaalala ilmaan namootaaf jedheeti. Gatii isaaf kaffallee isa finne tokkollee hin qabnu. Kanaaf namni hunduu ol jaallachuu qaba. Namni hundumtuu amantaa isaadhaan jabaatee nagaa labsee jaalala labsee wal jaallachuudhaan tokkummaadhaan waaqayyo isaa waaqeffachaa jiraachuu qaba jechuudha. Keessumattuu yeroo kanagaa uummata keenya uummata Oromoo bakka garaa garaatti rakkoo garaa garaadhaan buqqaatii garaa garaan irra gahaa jiruufis bakka jirtanitti waaqayyo jajjabina isiniif haa laatu, waaqayyo isin wajjin haa ta'u jechuun barbaada.
Jala bultiin Ayyaana Cuuphaa magaalaa Finfinneetiin alatti akka guutuu Itoophiyaatti bakkeewwan garaa garaatti kabajamaa akka jiru odeeffannoowwan bakka adda addaatti arganne ni mul'isama. As magaalaa Finfinneetti kan kabajamaa jirus hordoftoonni amantichaa akkasumas namoonni bakka garaa garaa irraa dhufan biyya keessaa fi biyya alaarraa irratti hirmaachaati jiru. Ayyaanni Cuuphaa guyyaa boruus sirna ho'aadhaan ni kabajama jedhameeti kan eegamu gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee Jaarmeedaarraa.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii Diree Demokiraasiitti dabarra. Qophii Diree Demokiraasii har'aatiif rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaatti hammaataa dhufe irratti abbaa gadaa Oromoo akkasumas immoo abbootii amantaa adda addaa dubbisneerra kinooti.
Waggaa sadii oliif naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin lubbuun lammiilee hedduu galaafatameera. Qabeenyis barbadaa'eera. Namoonni qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqifamaniiru jechuun ibsamaa turuunsaa ni yaadatama. Nagaa waarawaan naannoo Oromiyaa keessatti akka dhufuuf mariin nageenyaa murteessaadha jechuun abbootiin gadaa fi abbootiin amantaa ibsanii jiru. Abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Gobana Walaarreessoo waraana mootummaaf humnoota hidhatan gidduutti naannoo Oromiyaa keessatti deemsamaa jiruun jiraattonni naannichaa rakkoolee hedduuf saaxilamaniiru. Gidiraa fi dararamni hedduun uummata irra gahaa jira. Kun xumura argachuu qabaa jechuun ibsani.
Mootummaan kuni nufa kuni lufa. Mootummaan kuni nufa kuni lufa. Ka Oromoo miidhuu dhufuutu jira. Ka Oromoo immoo amaadhiif tasgabbii itti kennuutu jira. Maal barbaanna sabni Oromoo har'a waan harkaa qabnu sana sirreeffatu tunurra jira. Gatteenyee hajuudhaan laalamee waarratee beekadhaan laalamee waarratee sirreeffatu tunurra jira. Yoo kana sirreeffachuu baanne gara badiititti deemaa jira. Badii hamatuun waa'aa jira. Kanaafuu abbootiin gadaa hayyuun achi keessatti yuumni tokkoffaa yuumni lammaffaa hayyuun keenya beekan akkasumas warreen haala ammayyaatiin baratan nageenyarratti faa sirritti kan baratetu jira. Amma Oromoo keessa oduu nageenyi booray maal hojjetuun akka jiru eega booray immoo akkamitti akka tasgabbaa'uun irra jiru hayyuun hedduutu jira Oromoo keessa. Kanaafuu gatteenyee laallatutu irra jira. Yoo mari'atan maraatuu keessaa baha. Kumoon yeroo ammaa kana sadarkaa irra jirru kana laallee yaa mari'annu dhugaa dheessa jirti akka jee haa barbaannu bakka dhugaan jirti jechuu barbaadetti.
Sababa rakkoo nageenyaan wal waraansi naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kun uummata Oromoo irratti miidhaa geessaa waan jiruuf rakkoo kana furuudhaaf mootummaaf humnoonni hidhatanii bosona jiran gara marii nageenyaatti dhufuudhaan garaagarummaa jiru. Gar tokkotti yoo deebisan nagaa waaraan dhufuu danda'a jechuudhaan abbaan gadaa Gobana Hoolaa dubbatan. Itti aanaan hoogganaa waliigalaa mana amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaa Lubni Balaayi Mokonnin gama isaaniitiin abbootiin gadaa fi abbootiin amantaa rakkoo nageenyaa kana karaa nagaadhaan furuuf hojjechuu qabu. Nageenya lallabuu qabu jechuun ibsani.
Warri qawwee akkasitti hidhatee wal ajjeese amma paartii badhaadhinaatii fi paartii TPLF dhala kan wal madeesse jira. Inni araaraan raawwatee ni guduuffame. Ammas hundumtuu ni ta'a. Inni ta'een hin jiru. Kanaaf garuuf qopheessudha. Mootummaan garuu kanaaf qophaadha jedhee tana mana maaliif kan agarreega agarsiistuu tokko jechuudha amma kana kaabaa kun. Karaa ijoollee keenyatis karaa warra bosona jiruutis hoolaallee haaluma ittiin walitti dhufantu daldalli isaa yookaan immoo ulaassaa sirriitti nuuf galuu dide malee namni araara jibbu jira jedhee yaadu. Namni taa'ee mari'atee to'ii wanna qawweedhaan hiiku san afaaniin mariidhaan hiikuu didu hin jiru jedhee yaada. Kanaafuu nuti wanni jechaa jirru amma abbootii gadaatirra maanguddootarra abbootii amantiitirra nagaa labsuudha. Qaama mootummaa fi warri bosona jirus akkana dhaggeeffatu nan barbaadu araaraa qopheessuun barbaachisaadha. Araaraa qopheessuudha bakka dhaabbachuu qaba bakka tokkotti wanni hundi bakka tokkotti dhaabbanne hin jiru. Oromoon immoo araaraa fi isaati aadaa isaati. Fakkeenyaaf nama abbaa isaa ajjeese wajjin taa'ee araarama gumaa nyaate nagaa labsuu qaba jedha.
Abbaan gadaa goobana hoolaatti dabaluudhaan paartileen siyaasaa maqaa oromootiin socho'an hundii fi mootummaan biyyatti hoogganaa jiru akkasumas humnoonni hidhatanii bosona jiran rakkoo nagaa dhabuu oromiyaa irratti mari'achuu qabu jedhan ummatichaafis fala waan jedhan akeeku qabu jechuudhaan hubachiisan.
Waraanni oboo kun paartiin biyya bulchu paartiin badhaadhinaa kun qaamni kun lamaan akkasumas paartileen biraa saba oromoo kanaa yaadutu irra jira. Sabni oromoo kun akkamitti qabsaa'ee as ga'e sabni oromoo kun maal barbaada ka jiru sirriitti yaadutu irra jira. Oromoon diinagdeetii siyaasaan haa ijaaramu gottoo jeen akkamitti haa ijaaramu yoo paartilee siyaasaa kun wal ta'e ka ijaaramu yoo wannaa biyya bulchuun kana aangoo biyya bulchuun kana yoo walii qoode ilaa fi miilaadhaan yoo teessu irratti walii gale yaada walii hooggattoo walirraa fudhate yoo wal jijjiire yoo waan beekan jedhu dhagaye yoo waan hayyuun jedhu dhagaye yoo waan biitti jettu dhagaye yoo san yoo biyyi kun walii gale yoo paartileen lamaan kun paartileen biyya keessa jirtu akkasumas paartileen maqaa oromootiin dhaabbatan yoo walii gale biyyi kun amaadi fi tasgabbii argata.
Lubni Ballaayee Makonnin sababa rakkoo nageenyaatiin lammiilee buqqa'an deebisanii dhaabuu fi deeggaruun barbaachisaa ta'uu dhaamaniiru.
Warra waldiddaa kana keessatti miidhame qotee bulaa fi daldalaa jiraataa qofa otoo hin ta'in warrumti waraana keessatti wal booji'ille. Wal kunuunsuu qabanii wal jajjabeessuu qabanii namni hamma danda'uun qabaattota qofarraan eeggamu qabaattonni caalaa hojjechuu qabanii kunuunsuu qabanii namni qabaataan taanillee wanna qaburraa. Kennuu qaba. Gargaaruu qabnaa baadiyyaattis magaalattis bakka hundatti jechuun barbaada.
Abbaan gadaa goobana hoolaa fi Lubni Ballaayee Makonnin akka jiranitti rakkoo hammaataa uummanni bakka rakkoon nageenyaa jirutti dabarsaa jiru waggoota lakkoofseera. Badiin qaqqabes lubbuu namaa galaafateera. Qe'eef qabeenya irraa namoonni hedduun buqqa'aniiru. Kanaaf waldhabdeen kun furmaata hatattamaa yoon arganne haalli amma mul'achaa jiru yaaddessaadha jechuun eeranii. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Dhimmuma kanarratti as United States kutaa Minnesotaatti an argamu wiirtuu Toofiq keessatti barsiisaan ta'an Ustaaz Naasir Hamzaa dubbisneerra.
Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa duraan dursee maqaan isaa tokko assalaam jedhama. Assalaam jechuun nagee jechuudha. Abbaa nageeyaati Rabbiin. Rabbiin nagee jaalata. Nageellee labsee. Kanaafuu nageenyi gatiin qabu. Gatiin itti madaalamu hin jiru. Gatiin nageeyaa nageeyuma. Biyya san keessatti mootummaafis ta'ee dhaabbilee siyaasaatiifis ta'ee hawaasa keenya gartee kan biyya keessa jiruufis kan ollaa jiruufis kan diyaasporaa jiruufis hundumaaf walumaa galattu nageenya jiraatuun gatii biraa hin qabu. Gatii nageeyaa yoo ta'e malee jechuudha. Nagee yoo qabaanne amantii keenyaas, eenyummaa keenyaas, biyya keenyaas, diinagdee keenyaas waan hundallee qabannee itti fannee guddachuu dandeenya. Namni iigoo keessaa bahee iigoo jechuun takka immoo ol aantummaa yaadni kiyya qofaa ana qofaatu sirriidha ana qofaatu haqaa qabaa jedhanii yaaduu qofa osoo hin taane namni kun gaafiin isaa maali rakkoon isaa maali wanni inni barbaadu maali jedhanii kompromaayis walii godhanii harka dhibbarraa harka shantam waliif cabanii haya. Anis kan asirraa argamu jedhanii walii galteedhaan.
Naannoo Oromiyaa akkasumas walumaa gala biyyattii keessatti nagaa waarawaa fuudhuuf gaheen abbootii amantaa maal fakkaata gaafi jedhuuf.
Gaheen abbootii amantaa hoggayyuu neetiraal ta'uu qaba. Kan garee tokko ofi qabee kan garee tokko achi qabu osoo hin taane garee hunda keessatti ija mirgaatii fi ija bitaa godhee garee kaanis garee kanaas ija bitaatii fi ija mirgaa godhee ilaaluu danda'uu qaba. Maal dursee namni abbootii amantii kun. Walaba waa hundarraa hutee qulqulluu tahee neetiraal tahee dhugarratti hundaa'ee dhugaa rabbiin jaalatu dhugaa rabbiin hawaasni rabbii biraa qabu sanarratti hundaa'ee mirga sabaa sablummaa mirga namni nageeyaan jiraatu nageeyaan bobbahee galu nageeyaan amantii isaa hordofu nageeyaan biyya isaa jaalatee biyya isaa guddifatu diinagdeenis barumsaanis qarumsaanis waa hunda keessatti. Hirmaannaa inni godhuu qabu maali yoo anjoo gara amantiitti hawaasa isaa barsiisu abbootii amantiitiif ajajamuu danda'u hayyamuu danda'u qaba jechuudha. Mootummaan abbootii amantii akka fedhetti ajajee akka fedhetti gara fedhe bobbaasee galchu osoo hin taane bakka silaa rakkoon maddi rakkoo maali jedhee yaadu abbootii amantiitiin mari'ate dhugaadhaan waan silaa abbootiin amantii jedhan kana kan fudhatu osoo ta'e kan mootummaa mormuus akkasumatti kan fudhatu yoo ta'e furmaanni guddaan ni argama jedheetiin amanaa jechuudha.
Gama biraatiin luba waldaa Grace Lutheran afaan Oromootii fi Ingiliffaa akkasumas pirezidaantii mana maree amantii Oromoo Idil-Addunyaan ta'an Lubii Tamasgan Mangashaa Dhabsuu Kaaliforniyaa irraa yaada kennaniin.
Haalli walumaa galatti biyya keenya keessa jiru keessumaa immoo Oromiyaatti waggoota darbaniif amma haala qabatamaa amma jiru yennaa ilaalte namni Oromoo ta'e hundumtuu waan baay'ee gadduudha. Sababni isaa jijjiiramni erga dhufee kaasee uummanni Oromoodhaa nagaan biyya sana keessatti akka bu'u gaaffiinsaa akka deebi'u ijoolleensaas nagaadhaan ba'anii akka isaan galan hawwaa ture sun hundumtuu hafee biyya sana keessatti walumaa galatti haalli nageenyaa rakkisaa ta'ee waraanni iddoo adda addaatti banamee jireenyi ijoollee keenyaa faffaca'ee beelli biyya sana keessatti qaala'insi jireenyaa kun hundumtuu walitti dabalamee haalli jireenyaa haalli nagaadhaa baay'ee rakkisaa ta'eera. Kana ilaalchisee irratti mari'atamaa kadhatamaa nagaan akka bu'u hawwiidhaa fi yaada ibsaa turame. Akkuma nama tokkootti gaa dhimmi kun baay'ee dhimma na gaddisiisudha. Gara fuulduraattis akka inni sirratuu fi daandii qabatu hawwiidhuma akka Oromoo tokkootti hin qaba.
Rakkoo nageenyaa keessumatti Oromiyaa keessa tasgabbeessuu fi hoogganoonni amantii qooda akkamii fudhachuu qabu?
Biyya tokko keessatti nagaan innaa jiraatedha daldalachuu, barachuu, jiraachuu, amantii ofiis gaggeeffachuu. Kana qofatu hin ta'in barnootuma amantii keessatti inni bu'uuraadha nagaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii an nagaan isiniif laachuu dhufe jedheeti kan hin dubbata. Kanaaf nagaa fiduu keessatti ga'een dhaabolii amantii guddaadha. An akka kootti waa sadii natti fakkaata. Inni tokkoffaan kadhannaadha biyya isaaniitiif lafa isaaniitiif akka inni nagaa buusuuf. Inni lammaffaa nagaan akka dhufuu fi dubbachuudha. Macaafa fakkeenya boqonnaa 31 lakkoofsa 9 irratti kan inni dubbatu ati warra ofii isaaniitiif dubbachuu hin dandeenyeef dubbadhu. Inni sadaffaa immoo qabatamaatti uummata kanaaf gargaarsa namoomaa kana laachuu itti gaafatamummaa waldaas jedhee yaada.
Gabaasa itti aanutti daballaa erga Ilaan Maask waliigaltee doolaarii biliyoonii 44 tiwiitarii bitee waltajjii sanirratti ijjannoon inni qabuu fi bilisaan yaada ofii ibsachuudhaaf nageenya irratti jechuudha inni qabu yaaddo uumeraa gabaasa guutuu jaalanneetu dhiheessa.
Dhuma baatee onkololeessaa keessa erga abbummaa tiwiitarii fudhatee as Ilaan Maask tartiiba gamaa gama to'annaa diiguudhaan garee odeeffannoo dogoggoraa itti surraa hedduu isaanii ari'eera. Hojiirraa rarraasee yookaan addaan kute dabalatee jijjiirama hedduu taasise. Gareeleen miidiyaaf qabsaa'an lama roobii darbe waan gochaa jiru kanarraa deebi'ee akkasumas imaammata mirga odeeffannoo seera qabeessaa fi bilisummaa pireesiif eegumsa godhu akka hojiirra oolchu gaafatanii jiru. Gareen gabaastota daangaanii nuggurree fi koreen gaazexeessotaaf falmu CPJ'n xalayaa waloo tiwiitariif barreessan keessatti Ilaan Maask garee gamaa gama to'annaa marsariitichaa kan maxxansaaleen dhugaa ta'uu isaanii sakatta'u diiguun hojiirraa ari'uun seera qabeessummaa tiwiitarii miidhee jechuudhaan akkasumas hojjetoonni tiwiitaraa kanneen odeeffannoo dogoggoraa ittisuuf gargaaran harki caalaan hojiirraa ari'amuu laalchisee sodaa qaban ibsanii jiru. Kana malees gareen gaazexeessotaa kun Ilaan Maaskiin akkaawuntii qooda fudhattootaa gaarii hin taane kanneen odeeffannoo dogoggoraa babal'isuun beekaman dabalatee akka fedhe seeraan ala deebisee kaa'uusaa fi oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Siiv Hermaniin dabalatee oduu gabaastota olaanoo biyyoolessaa hedduu dhorkuusaa qeeqaniiru. Imaammattoonni tiwiitaraa haala iftoomina qabuun qophaa'anii walii dabarsuu qaba malee seeraan ala yookaan fedhii fi ilaalcha dhuunfaa akkasumas mufannaa hoogganoota dhaabbatichaa irratti hundaa'uun mitii jedhu dhaabbileen mirga gaazexeessotaaf falman lameen. Gareeleen lameen kun akka jedhanitti Ilaan Maask qabiyyee marsariitichaa irratti maxxanfaman gamaagamuu fi yaaliiwwan odeeffannoo saaxiluuf gaazexessoota hedduu dabalatee namoota dhuunfaa tokko tokko adabuuf kan taasifaman haala gaariin hordofuuf mana maree amaanaa fi nageenyaa Tiwiitarii deebisee dhaabuu qabaa jedhan. Haala ifa ta'een hojjechuu fi eegumsi demokiraasii murteelan maas katattamaan itti gaafatamummaa tokko malee seeraan ala murteesse san bakka bu'uu qabaa jedhan barreessaa olaanaan garee gabaasota daangaa ni nuggurree Kiristoofee Deloree. Tiwiitariin baatii muddee keessa miseensota mana maree amaanaa fi nageenyaatti akka himetti gareen gorsaa kan Tiwiitaraa diigamuusaa beeksiseera. Imeelii garee kanaaf ergame akka jedhutti michoota isaa waliin walgahii xixiqqoof quunnamtii sadarkaa naannootti ta'uun qofa akka hojjetu ibseera jedha koreen gaazexeessotaaf falmu CPJ'n. Pireezidaantiin CPJ Joodi Ginisberg ibsa baasaniin caasaan akka mana maree amaanaaf nageenyaa akkamitti Tiwiitarii miidhaa waan gaazexeessoo irratti qiyyaafate furuu fi faccisuu akka danda'u hubachiisuuf gargaaraa jedhan. Nageenyi toora intarneetii irra jiraachuun immoo toora intarneetiin ala nagaan jiraachuu jechuu akka ta'e hubachiisan. Tiwiitariinis gaazexeessoota tokko tokko hojiirraa dhorkutti fufee jira. Maxxansi tokko tokko yoo haqame qofa akkaawuntii isaanii ka deebisuuf ta'uu ibseera. Namoonni hojiirraa dhorkaman waa'ee Elan Jeet akkaawuntii jedhamu odeeffannoo uummataaf dhiyaatu fayyadamuun jeettii dhuunfaa Elan Maask ilaalchisee Tiwiitarii irratti gabaasa barreessaniiru. Akkaawuntiin sunis addaan citeera. Elan Maask akkaawuntii Elan Jeet jedhamuu fi kanneen biroo isa waliin hidhata qaban kamiyyuu imaammata farra iccitii dhuunfaa yookaan odeeffannoo waan akka bilbila harkaa fi teessoo manaa intarneetii irratti ibsuu dhiisuu kan Tiwiitaraa waan cabsaniif akka addaan citan taasisuu isaa ibseera. Akkaawuntiin Tiwiitaraa Elan Jeet garuu odeeffannoo uummataaf dhiyaate fayyadameera. Dabalataanis gaazexeessonni waa'ee Elan Maaskii fi akkaawuntii cufuusaa Tiwiitara irratti barreessan keessaa tokkollee odeeffannoo bakka xayyaarri isaatti argamu Tiwiitara irratti hin barreessine. Isaan akkaawuntii Elan Jeet gara waltajjii biraatti ce'ee waltajjii kanaaf maqaa moggaasuusaa gabaasan malee gaazexeessonni hangi tokko qabiyyee maxxansa isaanii erga haqanii booda akkaawuntiin isaanii deebifameefii jira. Garuu gaazexeessaan raadiyoo Sagalee Ameerikaa Herman waan Tiwiitara irratti barreesse haquu waan dideef jecha ammallee waltajjii Tiwiitaraa irraa uguramee jira. Oduu gabaasaan raadiyoo Sagalee Ameerikaa gameessi kun haala dhaabbataa ta'een akka irraa haqamu oliyyannoo dhiyeessus dhorkamuusaa torban kana keessatti himamee jira. Sababiin isaas seera odeeffannoo dhuunfaa maxxansuu dhorku cabsuudha jedhameetu. Herman akkaawuntiin isaa otoo addaan hin citiin dura hordoftoota 111,000 ol qaba ture. Waa'ee Elan Maask kanaan dura Tiwiitara irratti barreessee fi gabaasa miidiyaalee dhiyeenya kanaa gabaasan irratti hundaa'uudhaan jedha Herman gaaffii maxxansa hedduu haquu fudhadhee Tiwiitarii koo deebisee akka hojjetu hin godhu taanaan dhuma irratti akkaawuntiin Tiwiitarii koo sochii dhaabuu yookaan haqamuu malaa yaaddoo jedhu akka qabu raadiyoo Sagalee Ameerikaatti ibsee jira.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabnu kanumaan xumurre irraa amma borutti nagahan.